Политически некоректно с Силвия Великова.
Добро утро и от нашия... Добър ден и от нашия екип за Политически некоректно. Днес ще работим заедно с звукорежисьор Димитър Хаджилиев, редактор е Добрина Карамболова. За предаването в социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме един от създателите на Pink Floyd, барабаниста Ник Мейсън. Тази седмица София беше една от спирките на световното турне на Мейсън и на новата му група. Сборната формация изпълнява музика от ранните години на Pink Floyd, като идеята е да се съживят специфичния дух на онова легендарно време. Политическата криза ще коментираме с депутата от БСП Крум Зарков. Корнелия Нинова вече взе страна в спора Продължаваме промяната ИТАНА в полза на партията на Кирил Петков. Сега се чака решението на широкото ръководство на социалистите за бюджета и за бъдещето на властта. Пленума тече и в момента. Очакваме новини от него, както и позицията на самия Крум Зарков след един. Днес ви питаме, чия страна взимате в конфликта, Продължаваме промяната, Има такъв народ и правилно ли Слави Трифонов от телевизора разтури четворната коалиция, за да цитирам, спре агонията. Между прочим, интересно ще бъде и какво ще каже днес, по-късно в своето интервю за Дарик Радио, анонсирано широко в социалните мрежи и на страницата Има такъв народ. Но, така или иначе не знаем, можем само да предполагаме, можем и да го коментираме, така че пишете ни в профилите на Политически некоректно в социалните мрежи. Ще ви очакваме след малко и на редакционните ни телефони. Започваме. Александър Стоянов пише във Фейсбук, повече от ясно е, че парите са причината за отеглянето на Има на такъв народ. Приемането на актуализацията на бюджета е критично за икономиката. Ако се стигне до избори и нов парламент, ще закъснеят и парите от Европейския съюз. Христо Панчев е лаконичен, става въпрос за пари, много пари. Това са първите обяснения, които сега съобщавам в ефир от вашето мнение в социалните мрежи, където ви питаме каква според вас е истинската причина за развода в четворната коалиция. Какво трябва да се направи в малкото оставащи дни на този парламент, ако действително по-скоро реалистичното очакване е да вървим към нови избори, или пък напротив, възможно е да се намери някакво съгласие около малко повече закони, освен този за държавния бюджет. Можете да ни се обади на телефони 0889-202-207, 029336743, 029631565, да пишете и в социалните мрежи, коментарите ви ще прочетем след малко. Преди всичко обаче да видим как видя тази особено изненадваща, гореща, макар и дъждовна политическа седмица, Иво Балев от Вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Имаме ли сега правителство, нямаме ли, ще ходим ли пак на избори? Тък му свикнахме по-начесто да ги правим. Миналата година ходихме на 3 броя парламентарни и 1 брой президентски избори. Много беше весело, сумът и пари похарчихме за тия тънки удоволствия. Както гласи османската поговорка, кеф цена няма. За екзистенц максимум парите не ми свидят. За бежанците си плащаме, за инфлацията си плащаме, за войната на Путин си плащаме, що да не платим още няколко предсрочни електорални процедури. Ако ни скимне и референдум за възстановяване на Варшавския договор ще свикаме, но вече ще гласуваме на салфетки. Стига с тия машини, побъркаха народа, ще гласуваме на салфетки, на хвърчащи лещата, на хартияни самолетчета или на бележките, които размахва Станислав Балабанов, все едно ни разкрива тайната на 7-те ключа. Станислав Балабанов тия дни извади някакво лище, което според него е свидетелство за национално предателство. Кирил Петков нещо му надраскал на това лище по македонския въпрос. И Балабанов размахва тая салфетка по телевизията, макар че в нея няма нищо бог знае колко интересно. Аз обаче го разбирам. Драсканиците на хартийки са много изнервещи. Случвало ми се някоя манекенка да каже: господин Балев, платете ми телефона, защото в момента нямам налични средства, а вие сте толкова симпатичен и атлетичен, което си е вярно. Имам телосложение на млад гръцки бог и нищо не ми коства да платя една телефонна сметка, в това няма нищо неморално. Какво значи една сметка за телефон между приятели? Толкова пари хвърлям. Върляме за избори, самолети, магистрали, гръмнали банки. Не ми свиди, не ми свиди. Но какво става, когато отидем да платят телефона? Вместо да ми вземат парите и да се разкикотят, че плащам чужди сметки, младите хора от офиса на телекомпанията вадят някакви листчета и почват да ми драскат оферти за страхотни нови промоции, с които мога да зарадвам всяка манекенка и това ще ми излезе извънредно изгодно. И драскат някакви числа, заграждат ги в кръгчета и ми драндорят глупости. Викам, ей, вземайте тия пари за сметката, не ми драскайте тъпоти и по листчета. Но те отново, ама чакай, дайте да ви обясним, вие не разбирате. Ама не ми обяснявайте защо си мислите, че не разбирам. Искате да ми направите страхотна отстъпка и да ми насипя един чувал пари. Аз пък искам да се ощетя, няма да се възползвам от страхотните ви оферти и промоции, никога няма да забравя добрината ви, но спрете моментално да ми драскате идиотщини по листчета. Чернее ми пред очите, ще направя някоя спецоперация. Доближавате опасно границите на търпението ми. Дошъл съм тук една сметка да платя, а вие ме провокирате. Разгеле при такава аргументация спират да ме тормозят и да ми драскат под тапунгерските си лищчета. Та сигурно нещо такова е станало с Кирил Петков, когато е драскал по лищчето и нещо си е убеждавал Станислав Балабанов. Или да речем, Слави Трифонов е казал на Балабанов да се ядоса и да покаже лищчето по телевизията. Случват се и такива работи, когато лидерът има силен авторитет. Има една руска дума – авторитет. Това значи нещо като извънредно силен лидер на някаква групировка. Абе направо казано – тартор. И ако началникът ти е авторитет, гледаш да му изпълняваш всички прищевки, за да избегнеш неговия гибелен гняв – величав. Може и да не е така. Може Балабанов да си е носил лището в джоба известно време, но сега примерно се е сетил за него, изварил го от джоба и се е ядосал и решил да го покаже по телевизията, колкото и да е глупаво да размахваш някакво надраскано лище. Но все пак по-вероятна е хипотезата за авторитета на Слави Трифонов, който примерно е казал: «Абе Станиславе, така да се каже, а Даш е мой, размахай това лище и кажи, че сме сърдити на Кирил Петков и няма да предадем България». То може и да няма предателство, но ако размахаш листчето и гледаш сърдито, може пък да заприлича повече на предателство. И той размахва какво да прави. На мен така една манекенка ми каза веднъж: «Господин Балев, размахайте лента за художествена гимнастика пред паметника на Съветската армия. Аз ще съм Нешка Робева, а вие ще сте златното момиче на парада». Викам, сериозно ли? О, викам, много съм сериозна, а вие сте толкова симпатичен и атлетичен, но парада ще командвам аз. И аз какво да правя? Мятам лентата, правя балетни фигури, хората се смеят, мълча си. Всичко това, сметки за телефона, художествена гимнастика и т.н., това го правя не заради някакви вулгарни задни мисли спрямо тая манекенка адреналинка. Напротив, нашата дружба се основава на взаимно уважение, просто нейният авторитет има огромно влияние върху мен. Тя може да ме входира и сходира като някакъв министър или като крепостен депутат, може да прави с мен каквото поиска, а пък аз се подчинявам, защото съм с либерални разбирания, а тази манекенка е страхотен либерал, споделяме общи ценности. Ех, исках да ви разкажа и за ролята на Петър Първи, за либералната младост на Владимир Путин и прочее и прочее, но няма време и това го оставяме за следващия път. Ах, ние сме луди, млади, либерални и пишеме си глупави бележки. Предатели не сме национални, но някога ни местят като пешки.
Новини добавена стойност.
И така, рете за нашия разговор с вас. Започвам от мнението на Йорданова в Твитър. Няма никаква логика, има такъв народ да напусне. Нямаше грам индикация за напускане, освен спекулациите, че са патерица на друга партия. Но вече си мисля, че има нещо на заден план. 47-то Народно събрание е задължено да избере шеф на КПКОМПИ. Другото само ще се случи, прощавайте, и да има шанс за правителство. Ето и мнението на Борислав Найденов във Фейсбук. Между другото, той също коментира смяната на избора на шеф на КПКОМПИ. Започва поста му с думите «Малко факти». Първо Бойко Рашков е предложен за мястото на Цацаров. Второ, външен силен натиск за сваляне на ветото срещу Република Северна Македония. Трето, сменя се посланика на САЩ. Четвърто, Има такъв народ напуска управляващата коалиция. Пето, Кирил Петков обявява, че ще разчита на плаващо мнозинство. Сега да го разчетем. Острата опозиция срещу Рашков няма да го допусне до поста на Цацаров. Българският парламент ще промени решението си за ветото. Командният център е обновен, ако са дадени обещания, те изведнъж се променят. Дискредитацията на Кирил Петков някак подминава Иван Асен Василев, който идва да каже, че той е резервен вариант за нещо. Накрая, смята нашия слушател, неетично от страна на управляващата коалиция, след като се е разпаднала, да не заяви посока към нови избори. Какво мислите вие? Причината за разделянето на четирите партии в коалиция, които още когато се събраха, беше ясно, че между тях стои много биография и много противоречия. Здравейте! Вие сте.
Здравейте, добър ден!
Добър ден!
Госпожо Великова, радвам се, че се свързах с вас, аз провляко крак, както се казва, Иван Минчев се казвам. Това лече ви и трябва да се подкрепя навсякъде. На вашия въпрос директно, кого подкрепям? Слави или правителството?
По-скоро на кого вярвате?
Госпожо Великова, ще ви отговоря с думите на Алеко Константинов, сирозостата на Байганьо. Никого не подкрепя, защото и ните и другите са маскари. Нали тъй го е казал? И искате ли да ви докажа защо? Ако ми дадете време.
Надявам се за кратко, за да мога да чуем и други слушатели.
Така, ще бъда напълно кратък. Вчера и при Петя го казах. Слави, изправ на времето време е някой да изчисти буклука. Влезна в политиката, дойде още по-голям буклук. И на нещо, което искам да ви обърна внимание. Той изпя, че журналистка, колкото и да си иска, цитирам го дословно, още не влезнала на депутата Вълчипа и почва да му отваря, да му разкопчава
типа. Благодаря ви, предполагам, че сте успял да развиете тезата си вчера по-добре в предаването, така че да чуем други, които не са се обажали вчера и могат да добавят своето лично мнение в тази много сложна ситуация, в която ни се поднасят различни обяснения за случилото се. Всички звучат много достоверно, но все пак трябва да можем да се ориентираме кой казва истинската причина за развода. И така, кой е на телефона? Добър ден!
Добър ден, Мариан Димитров, съм от Русе. Ще бъда кратък, защото вчера се обаждах.
Да, ще ви бъда благодарна наистина.
Така, обикновено в такива спорове винаги става въпрос за пари и то за много пари. Или някой е откраднал нещо, или някой не е получил нещо от баницата, това, което е очаквал. На коя страна заставам? Заставам на страната на обикновените хора, на страната на пенсионерите, на социално слабите, на работещите бедни и така нататък, които чакат подобрение на своя жизнен стандарт. Очевидно няма да го получат това правителство и посоката е ясна, отиваме към нови избори.
Добре, благодаря ви. Ивайло Качовски в Туитър пише: истинската причина за развода е активирането от реалния собственик на Има такъв народ в най-удобния момент за задкулисието. На въпроса какво трябва да свърши непременно 47-то народно събрание, отговорът му е: трябва да се затвърдят доставките на газ без Русия и да се осветят максимално корупционните практики. Има ли шанс за ново правителство в този парламент? Само ако се намерят депутати, виждащи уникалния шанс да сме нормална държава, смята нашия слушател, който ни е писал в Туитър. Сега отново към телефоните, така ще ги редуваме. Здравейте!
Здравейте! Честит празник, 50-ница, рождения ден на нашата църква. Бъдете благословени всички. А госпожо Великова, преди няколко предавания ви казах, нито едно правителство от последните 30 години в България не е работило в полза на братска Русия. Помните ли го този разговор?
Добре.
Конфигурацията и мигът е прекрасно изчислен. Тук не става въпрос, ще се смени ли една власт. Не. Всички са поставени на колене в тотална деградация, като партии, като структури, разкъсани на парчета, в абсолютна невъзможност да се обединят по каквато и да е линия. И това просто е подходящият момент. Махалото, както се казва, се заклати и спирка няма да има. Лично за мен, за съжаление,
Добре, вървим към избори, аз така ви разбрах. Величко Величков ни пише в една от профилите ни в социалните мрежи. Показателен беше патос, с който от Има такъв народ говориха на пресконференцията по повод законопроекта за антикорупционната комисия. Не съм ги чул с такъв хъс да говорят за Пеевски, Доган, Борисов и защо извадиха лището с плана за национално предателство спрямо Македония 2 месеца след като Петков го е чертал на Балабанов по пътя за Киев. Много хубав въпрос. Или повдигат въпроса за 9 милиарда изхарчени през декември, 6 месеца по-късно. Наистина, въпроси, на които надяваме се днес Слави Трифонов, нямам проблеми да кажа, че той ще говори в интервю за Дарик. Надявам се, ще получи тези въпроси и ще даде тези отговори. Емил Събев споделя мнението, което вече чухме и от други наши слушатели, че истинската причина за развода е пари. А сега, кой е на телефона? Здравейте!
Здравейте, водеща любима. Първо поздрави за хубавите интервюта в Хоризонт, преди всички с Катанка Андрея, да помага слава, особено много ми хареса с евродепутатката Цветелина Пенкова, която така ми светнаха някои неща, които тук нашите скромни политични сме да ви кажат.
Кажете сега, вие какво мислите по нашата тема, да.
Сега, на 1 май ми казва, че атаката ще дойде от Слави. Нали, и тогава малко вижда, ще трябва парламента да реши това, но значи Слави, Македония и сума на пари свършиха работа и значи Кирил Петков е пред провал. Сега, тук много често има заваляне и това правителство мисля, че се устиска, но всичко зависи от ГЕРБ. Значи ГЕРБ търсат две неща, нали, излизане от изолация и никога не закача Бойко Борисов и Гешев. А Гешев е най-големият печелист, между прочим, от цялата работа. Той според мен се дебонира.
Да, да. Има нещо такова. Мисля,
да,
че се поуспокои
да,
пак.
Да, и ще видите сега как полека от ГЕРБ я няма да има депутати, я няма да има ток, я няма това, ола. Полека ще гледат да се изламчат така към това, към хората на Кирил Петков, нали, ще му уж, както нали, сега той има навика Бойко да дава така депутати, толкова ще няма да ги има. Мисля, че на там отиват нещата, защото Бойко опитен, той ще чака, нали, да се изтощат, защото Слави мисля, че се занимава категорично повече. Той
добре, има, благодаря ви, че се обадихте. Борил Крумов обаче има малко по-различно мнение от вашето. Той смята, че причината Има такъв народ да са извън коалицията, че ще имат по-голямо влияние. Така могат да бъдат по-безкомпромисни и да налагат воля. Ако нещо ни им отърва гласуват против и чао, няма коалиционни съвети, няма правителствени заседания, явяват се крайна инстанция. Правителството те не успяха да наложат почти нищо свое и логично потърсиха друг подход, пише Борил Крумов във Фейсбук. Веселина Райкова, причината за развода според мен е самонадеяното, нартистично и коварно поведение на Има такъв народ. Мисля си, че цялата им политическа игра има поръчка в смисъл и беше използвана в подходящите моменти от неназовани мощни коководи. 47-то Народно събрание трябва да приеме актуализацията на бюджета. Не мога да си представя как ще преживеем идващите месеци на автопилот в обстановка на необуздано напрежение на пазарите и вихреща се инфлация в атмосфера на патриотарско надвикване, взаимна омраза, на все по-натрапчива проруска пропаганда, на фона на угрозата от разширяващата се война и отдръпването от смислена перспектива за бъдеще. Грубите поросташки набези срещу Продължаваме промяната и Демократична България определят стръпта за избори на дълбоката държава, пише тя. Няма шанс за ново правителство. Този парламент е категорична нашата слушателка. Сега отново към телефоните. Здравейте.
Ало, аз ли съм?
Вие сте, да, здравейте.
Да, благодаря. Добър ден, госпожа Великова. Важно ли си Методи Митов? Здравейте. Много ми е приятно да ви чуя. Сега по темата искам да говоря. Аз мисля, че трябва да остане това правителство с мнозинството да работи. Няма никаква гаранция, ако отидем на нови избори, че ще изберем хора, които ще управляват. Не съм съгласен. По-добре да останат те, ако трябва, може да сменят някой от министрите, но то да се остане с младостта.
Ама нали знаете, че гласове трябват за тая работа?
Да, ама точно това много не яд Слави Трифонов, дето направи сега баш, когато трябва да се актуализира бюджета на държавата и той направи това нещо, направо не е честно от тегова страна, което направи целият народ, ще му се сърди за това
аз
нещо.
Аз предполагам, че Има такъв народ ще подкрепят тази част от бюджета, която е свързана с социалните пенсиите и заплатите,
да,
но,
аз мисля,
но
аз
това
мисля,
не означава, че правителство ще може да оцелее по-нататък без подкрепата на...
За сега да оцелее, по-нататък ще
добре
видим, но аз мисля, че...
Бюджета ви е важен, казвате вие.
все пак това правителство прави нещо, отколкото предишните. Нали знаете какво беше предишните? По-добре да се остане това правителство, защото да не стане по-лошо, защото сега баш трябва да се актуализира.
Добре, благодаря ви, че се обадихте, разбрах ви. Надявате се да мине актуализацията на бюджета. Мартин Петров, Телеграм, взимам страната на Има такъв народ, защото от Продължаваме промяната, освен лъжи, нищо друго не съм видял. Освен това, нещата, които говорят Има такъв народ за причината за развода, се виждаха от самото начало на коалицията, пише нашия слушател. И отново от Телеграм, Пламен Петков, въпреки че съм член на Възраждане, подкрепям Има такъв народ и смятам, че Слави правилно разби коалицията. Казвам разби, защото само слепец не бе видял, че сме на крачка от избори, то се очакваше. Партията, която първа напусна тая коалиция, ще обере позитивите, останалите ще продължат да потъват, особено Демократична България и БСП. Май-май ще гледат на следващите избори, парламента само по телевизията. Сега не съм сигурна, че това важи за БСП, но както се казва, социолозите скоро ще ни кажат как се отразява това. Русица Петрова пък взима страната, също взима страната на Има такъв народ. Смята, че те имат последователна позиция и влизайки в коалицията, Слави е показал, че ще бъде смирен, но не прост. Бяха достатъчно търпеливи 6 месеца, пише нашата слушателка в Телеграм. Здравейте на следващия ни слушател.
Добър ден.
Добър ден.
Аз бих искал да помоля всички онези, които ни слушат, да се върнат мислено назад във времето, в тия последни около 33 години, малко по-малко, и да си спомнят как всички политически сили, които отначало печелиха, бяха съвкупност от хора и после, когато ставаха партии, така беше с СДС, Костов, така беше с Сидеров, така беше с Кобуртготски и така нататък. Въжделенията на хората отидаха по дяволите. Така и тези две последни момчета, Продължаваме промяната, тръгнаха с един голем ентусиазъм, смениха и се промениха в партийна формация, а те по силата на конституцията и на регламента, за да се занимават с политическа дейност и да отидат на избори, естествено, трябваше да влязат с партия мандатоносител. Аз мисля, че България има нужда от една алтернатива. Алтернатива значи да има хора, които да поемат ангажимент и да дадат гаранция за добро изпълнение, а не празни обещания и приказки. Така че всички да могат един ден да потърсят реалната сметка на онези, на онова колективно управление, което е виновно за всичките проблеми на страната.
Добре, благодаря ви. Продължаваме с нашите слушатели в социалните мрежи. Нели Маринова, Има такъв народ, станаха проявител на подмолните поведения на Продължаваме промяната. Това е добре, но преодоляването на грешните ходове трябваше да се направи вътре в коалицията чрез аргумент и натиск. Защо не е постъпено така, можем само да гадаем. Притеснително е какво ще стане с ветото на Северна Македония, да не ни поставят пред свършен факт, защото червената линия на БСП може да се окаже след дъжка чулка, а това въобще не ни грее. След случилото се е съвсем нормално да има нови нагласи в обществото. Да, повече от наложително е да се гласува актуализацията на бюджета. По плана за развитие трябваше да се действа спешно и до сега да е прият. Украина ни беше приоритет, но е едно суверенно мнение. Можеше да сме коректив, а не козируваш послушник на безумията на Европейския съюз. Нищо важно у нас не е станало, нито по-добро, нито по-правилно, всичко се прави на парче. Веско в Твитър и Има такъв народ са в най-добрия случай некомпетентни дилетанти с поведение на 5 годишни. Това поведение не се е променило от първите избори миналата година. В лошия случай са зависими от задкулисието. Избиците на Ива Митева и записите от мазето са показателни. И още един коментар в Twitter, който е от наш слушател, Попов е фамилията му. Вече 30 години Държавна сигурност държи в лапите си България. Всички мафиотски структури, както и повечето партии, са създадени от тях или с тяхно участие. БСП, ГЕРБ, СДС, ВМРО, ДПС, Атака, Има такъв народ. Те никога няма да допуснат България да се откъсне, да просперира и да се откъсне от Русия. Това пише Чило Попов в Twitter. И още едно бързо мнение от Фейсбук, за да се върнем към телефоните на Георги Марков. Не оправдаваме Има такъв народ, но всъщност Продължаваме промяната и Да, България са двете части на едно политическо тяло и разпада беше очакван. Кирил Петков ни припомня, нашия слушател, един от съоснователите на Да, България се казва партията, явно е допуснал правописна грешка в поста си. БСП наистина се проявиха прилично в тази безумна коалиция, но участието им в това управление и съгласието да подкрепят някой безумие на Продължаваме промяната рязко ще свали резултата им на бъдещите избори. Трябва да се приеме актуализацията на бюджета и да вървим към нови избори. Това управление и това Народно събрание са вредни за България, пише Георги Марков. Здравейте на следващия ни слушател на телефоните.
Ало, добър ден.
Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова, Ангел Суворов, да изкажа мнение.
Слушаме ви.
Належащата тема. Преди 3 месеца, началото на март, ми се обадих, аз тогава не съм говорил с вас, и ви казах, че септември, октомври ще има избори, вие ми питахте откъде съм по-сигурен. Госпожо Великова, некадърността се надушва и по радиото, да ви кажа, и мнението мога да се изкаже и там веднага. Защото тези хора дойдоха с намерението да свалят корупцията от пиедестала в България. С гербаджиите да бъдат вкарани там, където има местото, аз ще подкрепя си с цяло това нещо. Но те какво направите, господи Великова, това отговаря ми на въпроса ви, дали съм за слаби или против слаби. Аз съм за предсрочни избори. Те направиха следното нещо. Върнете ГЕРБ на върха на електоралната таблица за 6 месеца. Една провалена партия с чекмеджета, с чилчета. Това е, трябва да се каже на хората да разберат, че когато ни искат да свалят от власт корупцията, те не трябва да бъдат корумпирани. И в завършване, за да не бавя времето, ще кажа към тези, които все още за кратко време се наричат българско правителство, вече тройна коалиция, ще кажа само едно. Оставка. Дочуване.
Така, Светослав Георгиев в Skype. Много малко хора си спомнят, че господин Слави Трифонов заяви, че битката за властта ще бъде спечелена от Има такъв народ. Елементарен политически реваншизъм с театрални нюанси, проекта за правителство на Има такъв народ по някакъв начин ще бъде реализирана неговата прогноза. И отново един коментар във Фейсбук на Зо Николова. Имаме нужда от бърза актуализация на доходите, така че бюджета трябва да се приеме. Номерата на Слави са ясни. Какво може да се очаква от него? Зад него стоят определени корпорации с техните интереси. Е нейната, нейното мнение. Вера Петрова, причината за напускането на Има такъв народ е ясна. Мафията свърши парите. Продължаваме промяната иска да спрат кранчетата за наливане пари в мафиотските структури, справка, границата и осреняването на фирмата, както и отказа за плащане на автомагистрала Хемус, без да има проекти за това. И към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Ало, аз съм.
Да, вие сте, здравейте.
О, Боже, Орел Ракш, тук и още нещо, както се появи на един филм.
Слушам.
Ами, сега такива пари са задали от Европа, нали? Сега трябва някой да ги присвои там. Сега то се едно и също. Аз съм този, който се обажда и казва, че за който съм гласувал, обикновено ме е разочаровал на втория, третия месец, не по-късно. И Слави още, като пееше по мазите, аз нямах казал, но и съм казал, този го готвят за политик. Ето, момчето е. Държи си здрав, разбира се.
Добре,
но,
какво мислите за ситуацията
сцената,
в момента?
А за тях стоят едни сценаристи, им пишат текстовете и им дърпат на отгоре.
Те са сценаристите.
Моля?
Нали, наслаби хората са сценаристите. Сценаристи за сценаристите ли?
А, извинявайте, вие гледате каймака. Какво има на дъното на тенджерата? Сега,
нямам достъп до дъното на тенджерата, затова не мога да съм компетентна.
Ами, дайте, че теми да гледаме и да знаем колко много злато е изнесено в чужбина от времето на комунизма. Че вече 140 години няма едно нормално правителство да мисли за това народец. А царя е мислил, не, царя бащата, пардон, извинявайте. И него го превърнаха в слуги наш. И това е, тук всеки се упражнява на тая държавите. Какво кара, каза господин Асен Василев? Това е богата държава, от която много се краде.
Не само
айде,
той.
Айде, са вие, да дойдем ние да крадем ние.
Не само той го каза и главният прокурор го каза. Въпросът е, че никой не спира тези, които крадат, е само го констатират. Благодаря ви. Георги Коле във Фейсбук, причината да се разпадне коалицията. Съследните, първо, както ги вижда народа, и второ, икономически. По точка първа, лъжата, народа не понася на лъжата. На много места се видя, че премиера лъжи или поне се държи дволично. Например, от една страна казва, че ще изпълнява стриктно решението на Народното събрание, а от другата страна се заиграва с чужди лидери по отношение на ветото за Република Северна Македония. По отношение на природния газ на много места послъга, че гъста няма, щела да е по-евтина, че доставките били договорени и така нататък, пише Георги Колев. Тотю Генов, развода очаква, много трудно ще се отвоюва дълбоката държава от мафията. 30 години изключителни престъпници бяха на власт след дворцовия преврат през 89-та година. Георги Ангелов. Моето мнение е, че има такъв народ, постъпиха твърде лековато и лекомислено в обстановка на война и инфлационна криза. Ако обламират и бюджета, това ще бъде върха на цинизма. Нови избори не са нужни в този тежък момент, пише той. Мария Фарманджиева. Не съм гласувала, няма да гласувам нито за Има такъв народ, нито за Продължаваме промяната, но в момента вярвам на Има такъв народ. И Петко Петков. Не съм фен на Има такъв народ, но това беше правилен и дори закъснял ход. Продължаваме промяната, като цяло коалицията не гледат в една посока с народа, за обикновения българин е важно как ще оцелее зимата, а не Украина, Македония и други. Добрин Драгнев. Повод за развода на съгласието с финансовата и външната политика на прозападните сателити, Продължаваме промяната и Демократична България, а причината е, че до е момента да се напусне един потъващ кораб. Подкрепата към коалицията се стопява с нарастването на инфлацията и Има такъв народ се опитва да спасят и малкото останала подкрепа. Последният слушател в днешната ни радиосреща. Здравейте, кой се обажда?
Здравейте.
Здравейте. Имате минутка, моля ви да сте кратък.
Ами ситуацията е изключително тежка. Лошото е, че в тази тежка ситуация България имаше необходимост от лидери, а тези двамата се оказаха, че не са лидери и не можаха да справят ситуацията. Във двата варианта да останат и да отидем на предсрочни избори, ще минем през един служебен кабинет и едно безвремие, а тези, които са в момента в управлението, ще бъдат в безвремето на един парламент, където може да направят мнозинство.
Добре, благодаря ви. Благодаря ви, че се обадихте.
Ако се може да се избере някакъв кабинет на съгласие.
Това е големия въпрос, така е наистина. Никой не знае, математиката е сложна. Финално мнение на Румен Митов в цялата мрежа и малкото ДПС беше активирано. Има няколко причини, всичките свързани с пари, естествено и най-вероятно с руски интереси. Макар и малък, нашия газопазар не е за пренебрегване. Отделно с интерконектора ударихме интереси на пазара в Румъния, Украина и други. А удара не е само по обема на доставките, а по цената. Такова предателство не се прощава и всички по веригата си получиха санкцията за това. Благодаря ви за днешната активност. Продължавайте да пишете в социалните мрежи. Важно е за нас да водим цивилизован разговор по темите, които поставяме в Политически некоректно. За политическата криза, за решенията на останалите в четвърната коалиция, т.е. вече тройната коалиция партии, след решението на Има такъв народ, за това, което обсъждат на пленума на БСП, в следващите минути в Политически некоректно с депутата Крум Зарков. Здравейте, господин Зарков.
Здравейте, госпожо Великова, здравейте.
Обиколи медиите коментара на Драгомир Стойнев, който казва, че сега ни трябва да избори политически идиот. В този смисъл ли тече и пленума?
Смисъл на пленума ще види към неговия завършек. Започна доста оживена дискусия след доклада на министрите и вице-премиерите, участващи в този кабинет. Така че решенията на пленума предстоят. Аз не бих могъл да ги обява преждевременно.
Не, аз искам да кажа дали има и други мнения различни от това, като например, че ситуацията такава, че може би изборите са по-добрия вариант, че БСП губи, ако остане в тази власт, защото се появиха през седмица и такива твърдения, че по-скоро има социалисти, вие пътувате в страната, които казват, че това правителство носи само негативи за БСП.
Вижте, аз признавам, не съм чул коментара на Драгомир Стойнев, но вие сте права, чувам коментарите на хората, не само в БСП и по принцип притеснението, което са свързани с резултатите и липсата на такива на правителство. Но нещо друго ми прави впечатление, може би вашето предаване Политически некоректно е най-подходящо място да разсъждаваме. Какво значи това, изборите са хаос и не трябва да имат? Всички разбираме, че най-добре е едно правителство да изкарва целия си мандат. Още повече, ако участваш в него. Въпросът е, възможно ли е това? И честно да ви кажа, възможностите, които обрисуват хората, които твърдят, че няма да има избори, ми се струват доста нереалистични. Какво значи дали искаме или не искаме, след като нямаме мнозинство? Това е факт. Това не подлежи на нашата воля. Това е факт, течение на обстоятелствата, която се развиваше през последните месеци и може би една от причините е, че то най-накрая се случи, е това, че някакси с широко затворени очи участниците в коалицията се изправяха срещу собствените си проблеми. Ако това продължи, не само, че ще се случи това, което най-малко се иска и избори, а те ще се случат и в най-лошия възможен момент и вариант.
Сега, вие не сте бил от кухнята на коалицията, там където са взимали решенията, но, както сам казахте, отдавна така се усещаше, че това е една невъзможна коалиция, което нямаше нужда и да си в кухнята, може просто да се върнем една година назад и да си припомним какви бяха отношенията между Има такъв народ и БСП, Има такъв народ и Демократична България. Куп неща могат да бъдат припомнени сега, включително и дали сега можем да отчетем като голяма грешка формата, по който беше създадено това правителство. Продължаваме промяната, преговаряше по-отделно с всеки, за да не се съберат четирите формации на едно място и лидерите им, които не могат да се понасят, да се налага да се подписват. Това може ли да бъде някакво обяснение защо се стига до тук? Защото това, което ни поднасят и двете страни, обърква. Продължаваме промяната, говори за корупция, говори за едни милиарди. Сега някъде се появява Газпром, този договор, пък там границата и корупция. Има такъв народ, изваждат отново Република Северна Македония, и така нагласа към фашистско законодателство, това е цитат. Как да се ориентират хората?
Наистина е много объркващо и за съжаление сега ще влезнем явно в най-неприятния период, в който бившите партньори ще започват да се обвиняват един друг в най-големите грехове, което е най-малкото недалновидно. Но нека да започнем от там и вие правилно правите тази ретроспекция. Именно факта, че тези партии преодоляха предишните си различия, беше обнадеждаващото нещо в тази коалиция. Да, всички знаехме, че тя ще е много трудна. И всички знаехме, че тя ще е съпроводена с определени сътресения. Но имаше нещо, което ни сплотява в началото, даже две неща. Едното е, че всички разбираха, че спиралата от избори трябва да прекъсне под някаква форма и то трябва да прекъсне под знамето на промяната, разбирайте, без ГЕРБ и ДПС във властта. Това беше промяната. И второто нещо е, че това имаше много ясна спойка като цел и задача, а именно въвеждането на върховенство на правото в България, не само на хартия и в действителност. С развитието на коалицията обаче тя допусна да се разконцентрира от този си дневен ред, да забрави своята легитимационна спойка и малко по малко да стигне до неизбежния разрив. Беше ли това предотвратимо? Може би е било, но това в крайна сметка няма значение, защото вече се е случило. Въпрос, какво правим от тук нататък и мислят ли тези, които са в кухнята на преговорите, както се казахте, че замеряйки се един друг с обвинения и обиди, с нещо ще могат да допринесат за това да се начерта поне реалистичен и със сигурност кратковременен хоризонт, с който да се направят поне някои важни неща в следващите много трудни за България месеци. Това е въпроса. А те са тръгнали, прощавайте да го кажа, точно в обратната посока, ругайки се един друг и обяснявайки на хората, че няма да допуснат избори. Е, питам, как няма да ги допуснат, ако нямат мнозинство?
Мисля, че Има такъв народ също доста успешно подпомагат този процес на размяна на обвинения. Между другото, какво е вашето обяснение? Вие сте с тези хора в парламента за това, че един човек си държи в джоба на сакото от 2 месеца бележка, която според него говори за национално предателство и не я показва на никого, не сезира никого, не поставя въпроса никъде.
Вижте, аз трябва да ви кажа, че вътре в самия парламент и народните представители, с които работя, включително господин Балабанов, който визирате, включително новите народни представители от Продължаваме промяната и тези, с които особено съм в правна комисия и работим практически на ежедневна база, нямам като лични, нито един от тях не ми оставя лошо впечатление, напротив. Страхувам се обаче, че понеже не беше ясна, концентрирана рамката на разговори, тези, както вие отново ги нарекахте, в кухнята, преговори, някакси всичко това излезна от парламента, който не можеше да допринесе достатъчна степен за създаването на един диалог. Иначе пряко на въпроса, за мен всеки, който вади бележки, SMS-и, записи и така нататък, излиза от политическото. Това не е начина, по който се говори не само между партньори, а дори с опоненти. Нима не се нагледахме 30 години на изтекли SMS-и и записи. Нима имаме нужда сега в продължение на няколко седмици, които ще са много политически натоварени, имайки предвид контекста, в който се намираме, да всеки да казва, помниш ли, когато ти каза на този експертен съвет или какво ми писа по SMS? Защото дори сега нищо да не се случи, ще има разговори и политическите сили са такива, каквито са и са тези. И тези хора утре пак ще трябва да седнат, да говорят един с друг в името на постигане на някакви цели. Колкото по-ясни са тези цели, колкото по-ясна е рамката на разговор, толкова по-добре това ще се случи. Но загубили се доверието веднъж, а то очевидно е загубено между лидерите на коалицията, то оттам нататък това, което вие казвате, са вторични и неизбежни трусове.
Добре, ще поговорим за вариантите. Аз само искам да ви помоля да влезете за малко в разговора, който, тъй като така иначе казахте за работа си в правната комисия. Именно около правната комисия вървеше втория сюжет. Ива Митева и председателя на комисията си разменят някакви реплики за това кой какво правил, но аз искам да ви помоля за коментар на думите на Ива Митева, за да кажете дали това е така. Цитирам, тук всеки ден пишем нещо на парче, кое не е противоконституционно от първия ден, което сме приели, казва Ива Митева. И избора на шеф на КЕВР ли, той противоречи не само на новите, на старите правила, но го приехме, мълчахме, беряхме срам, мачкахме законите ежедневно. Мачкахме конституцията ежедневно. Мачкахме правилника на Народното събрание. Е защо?
Мисля, че има известна степен на преиграване в думите на...
Ама има ли нещо вярно?
Вижте, във всеки един парламент тези дебати се водят непрекъснато. Ние онзи ден разглеждахме пък предложение на Има такъв народ, което според други не съответстваше на правилника. Това изявление влиза именно в онзи аспект на подхвърляне на атака на довчерашният ти партньор. Между другото, председателя на комисията Матеев побърза и той да отговори на подобен стил, обвинявайки пък ИТН, че видите ли нарочно саботирали. Ако искате за секунда да се абстрахираме от този елемент на нападки и на търсене на кой да нарани повече другия, да кажем нещо, струва ми се много по-съществено.
Ако ви водя към тая тема, то е за да си зададем въпроса, има ли смисъл този парламент да приема каквото и да е, ако законите са на ръба на конституцията и на закона?
Натам отивам и аз. Добре. И благодаря, че водите натам разговора. На ръба на конституцията и на закона такива неща няма. Има противоконституционни закони, които се установяват по съответния ред от Конституционния съд и такива, които действително се води непрекъснат дебат и има различни мнения по отношение на дори на тяхното съответствие с конституцията. Помните по времето на дебата за специализирания съд, това също беше един от основните мотиви. Тоест, това са нормални парламентарни дебати, които сега обаче се изваждат в коренно различен контекст, в смисъл на ти знаеше, че беше противоконституционен. Това не е сериозно. Това, което обаче е сериозно е, че ние имахме първите части на нашето коалиционно споразумение бяха съдебната реформа. Не случайно и напомних за това, че това беше причината да съществува това разнолико правителство. Причината ДБ и БСП да са в едни и същи коалиционни рамки. Защото трябваше да направим съдебната реформа. И там не го направихме достатъчно бързо и достатъчно качествено, най-малкото, защото резултатът не е налице. Закриването на спецсъдилищата с цялото му важност, естествено, не е достатъчно. А начинът, по който се работи КПКОМПИ и по който сега се изведе на преден план отново, и то по начин, който най-вероятно ще затрудни приемането на законодателство, а не да го улесни, са показателни. Този ред на мисли, ето ви един конкретен пример. Законопроекта за реформа на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество трябваше да стане незабавно, защото имахме ясна рамка, фиксирана в коалиционното споразумение, как да стане.
И доколкото си спомням, трябваше да бъде внесен от всички формации в коалицията, защото е част от коалиционното споразумение, беше внесен само от Продължаваме промяната.
Трябваше да бъде внесен дали от всички части и сега е внесен, дали. Поред мен, ако ме питате, трябваше да бъде внесен от Министерски съвет.
За да мине обсъждането, да.
И причината този законопроект да се забави беше, че неразбираемо защо той някак си беше изваден от Министерство на правосъдието, което е най-логичното място за неговата работа. И то въпреки факта, че мисля, че един от министрите, които се справяше най-добре в това правителство, изключително законодателната си дейност, е министър на Надежда Йорданова.
А защо беше извадено от... защо беше сменена стратегията? Вие сте част от този експертен съвет, който трябваше да се занимава. Поне обещанията бяха така, че специализираното законодателство ще върви през тези коалиционни експертни съвети. Колко пъти този съвет, освен в МОЛа, се събра после, за да дебатира по тези закони?
Много пъти сме дебатирали по този... по този закон, а и по други, между другото, за които си струва да се спомене, но не съм участвал на това заседание, защото то най-вероятно не е било на експертна на политическо ниво, където се е решило законопроекта, който действително е много сложен и покрива огромен предметен обхват, тъй като знаете в този...
Да се прави от Лена Бориславова, така ли?
Да бъде разделено, не знам от кой да се прави частта му противодействие на корупцията, но Министерството на правосъдието се съсредоточи в частта ревизиране или реформа на така наречената процедура по гражданска конфискация. Следствие на което ние действително се озовахме в една ситуация, в която непрекъснато дебатирахме базисни постановки, които би трябвало да бъдат от самото начало решени, тъй като са разписани в коалиционното споразумение, а именно разделянето на органа на две, единия, който ще занимава с преследване на корупция в наказателно-правния смисъл на думата, а другия, който ще се занимава с гражданска конфискация и други сходни, не сходни, но други производства.
Сега този закон
това беше... самото начало решено и аз така и не разбрах защо 8 месеца се връщахме непрекъснато на този въпрос.
Сега, доколкото и тази тема беше част от взаимната размяна на реплики, нали, Кирил Петков сложи Бойко Рашков до него, обясни, че цялата съпротива идва заради КПКОНПИ, това, което би направила тя. Тошко пък Йорданов и другите разказаха по какъв начин е вървял разговора за тази промяна. Вие вярвате ли, че идеята за изработването на този законопроект е била за да си има правителството своя разследващ орган и основателни ли са твърденията, защото аз съм сигурна, че вие за разлика от мнозина сте прочел проекто закона, който е качен на страницата на парламента, че това е закон, с който Кирил Петков си създава собствен гешеф и малки фюрерчета около него.
Не, това не е закон, който някой си създава собствен гешеф от една страна, но от друга страна това също се забави прекомерно много и не е заради ИТН това забавяне.
А заради кого?
Заради факта, че той беше изваден от Министерството на правосъдието, където се намира експертизата, която можеше да впише в ясни юридически текстове идеята, която беше предварително одобрена от четирите партии по време на коалиционните подписване на коалиционното споразумение. И още нещо бих искал да кажа. Сега да се извади и да започне да се говори за кой ще е председател на този орган, без да стане ясно на кой точно от двата органа, които ще станат или на сега действащи.
Да, всъщност това е най-важният въпрос. Искаме Рашков да поеме сега КПКОНПИ или искаме Рашков да поеме новата КПКОНПИ, не стана ясно.
Прощавайте, но това е абсолютно отклоняване на дебата от неговите действителни параметри. В момента, ако сложите нов председател на този избъркан по началото си орган, ако искате не Бойко Рашков, а инспектор Корадо Катани да докарате, той може да бъде само това, което е или по-лошо. Това, което трябва да се случи, и това, между другото, стана повод и за разговори в последните месеци, не могат да бъдат избегнати, подминати или под някакъв начин спестени наложителните дълбоки реформи, които да отнемат време, трудни са, не са толкова медийно атрактивни, не може да сложите едно име и да кажете той ще реши проблема, но това са истинските начини. И след когато го направите този законопроект или тези законопроекти, в зависимост от това, което в крайна сметка сте решили да правите, избирате човека, който най-добре олицетворява новата ви идея.
Обаче, господин Зарков, вашите другари вече подкрепиха господин Рашков и между другото, в интерес на истината и на миналото, е добре да си спомним, че Бойко Рашков не получи възможност за втори мандат начело или като член на Комисията за контрол на специални разузнавателни средства, защото БСП не харесваше Бойко Рашков. Сега обаче чухме, че БСП харесва Бойко Рашков, иска Бойко Рашков да оглави комисия, не знаем каква, защото наистина
коя
никой
комисия?
Не знам коя комисия, но антикорупционната. Чухме го от госпожа Нинова и от ваши колеги, депутати. Сега въпросът обаче Другите обяснения около Рашков, всъщност този преход, вие как катарзис ли да го наречем, го определяте? БСП бламира Рашков и сега БСП иска Рашков.
Всеки път, когато БСП е използвала думата катарзис, не е било добре за БСП.
Аз я използвах, те не са казали тази дума.
Вижте, пак ви казвам, Бойко Рашков би могъл, без съмнение, има професионалните компетенции да оглави такъв тип органи. Той се е занимавал в тази си дейност, научен и приложен аспект през целия си живот. Най-вероятно си има предвид той да оглави...
Как БСП хареса Бойко Рашков, искам да разбера аз.
Най-вероятно си има предвид той да оглави този нов орган, който ще бъде създаден и който ще се занимава с разследване по смисъла на закона, който беше внесен от ПП на съвсем наскоро. Но питам аз, нима не виждаме, че ние нямаме в момента
мнозинство, именно.
И този закон няма да бъде приет или ще бъде приет, може би в друг вид, или въобще няма да бъде приет. Как можем да говорим сериозно въобще за кой да го оглави, нероден Петко?
Нали чухте Радомир Чолаков какво ви каза? Не сте вече в позицията вие да казвате кой ще бъде председател на каквото и да е. И това ще се чува всеки ден, всеки път в парламента, когато изобщо се събере кворум, за да започне тая работа.
Това, че ще се чува, не ме претолкова притеснява, колкото това, че това е неотменим факт. И ако не се четирите партии, тъй като според мен не бива да се търсят други коалиционни мнозинства в този парламент по причини, които може да обсъдим. Но тези четири партии с всичките си критики, които имат една към друга, или по-скоро, ако трябва да бъдем напълно конкретни, две от тях, които така се хванаха за ревера в последните дни, не направят някаква ясна програма, поне за това какво ще се случва в парламента в идните седмици, то нито КПКОНПИ, нито бюджета в крайна сметка, ние вас днес можем да знаем какво точно ще излезне като параметри и дали въобще нещо ще излезне. А това, приемете, са много важни въпроси и ние, ако сме отговорни политици, не би трябвало да можем да позволяваме
да
се играе на някаква руска рулетка с милиарди или с институции.
Сега въпросът е как да стане това, защото вие виждате, че те дори не си говорят. Тоест, как става това събиране, в което кой го лидерства, къде се случва, в което се казва, ние четирите партии, да, има такъв народ, вече официално не са във властта, защото те отдавна казаха, че са опозиция във властта, се обединяваме около бюджет, ами те не го подкрепят целият бюджет, около КПКОНПИ, ми те го наричат фашистски закон, около, вероятно, закона за енергетиката, не знам там какво е съотношението, или върху каквото е било. Как се стига до този разговор?
Към момента, в който водим ние с вас нашия разговор, изглежда доста невъзможно. Тежки думи бяха казани от всички страни. Обиди бяха разменени. Затова си позволих да кажа, че такова едно поведение е неделновидно. И то няма да може да бъде заместено с някакво поведение от тип тропане с крак и казване, ние няма да допуснем избори. И заради ситуацията не може също така да се очаква от опозицията някаква, кой знае каква помощ. В крайна сметка, то не е и нейна работа, а пък и те не са демонстрирали кой знае какво, как да кажа.
Ама искате ли я? Искате ли я? Защото Продължаваме промяната си сложиха линиите, червените. Това са две имена и една политика. Не Бойко Борисов, не ДПС заради Делян Пеевски, не Възраждане заради нейната антиевропейска политика. БСП вижда ли възможност, въпреки Пеевски, Борисов и антиевропейската политика, на преговори с някои от тези партии?
Аз лично не виждам такава. Не виждам такава възможност.
Не виждате.
Не виждам такава възможност и ми се струва, че поне за сега нямам индикации някой да я вижда. Това е въпросът за по-трайното мнозинство. Струва ми се, че този въпрос за трайното мнозинство за сега няма никакво решение. Този въпрос, който аз поставих, е за някакво елементарно разбирателство в следващите седмици по няколко ключови въпроса, най-важни от който без съмнение е бюджета. И именно защото не виждам и не искам тази подкрепа да зависи от опозицията, казвам, че четирите партии трябва да направят усилия поне в краткосрочен план.
За какво, освен за бюджета?
Така както е ситуацията,
само за бюджет.
Бюджета ми се вижда не малка програма.
Добре, но да приемам, че там в частта за пенсии и за заплати има такъв народ, най-вероятно ще чуем Слави Трифонов по-късно днес какво ще каже, но може би там ще подкрепят актуализацията на бюджета. И какво още смятате, че може да, да мине през това такова специфично мнозинство?
Значи към Слави Трифонов много критики в последните дни се чуха, но трябва да се признае, че той до сега не се е отмятал от думата си в този ред на мисли, след като е казал, че подкрепи бюджета в социалната му част, би трябвало да му се вярва. В същото време обаче това не е достатъчно, защото бюджета, първо, това са три закона, три отделни, но взаимно свързани закони, а и самия бюджет е упражнение, план, сметка, в който има определен баланс. Има два големи риска. Да се приеме цялата му разходна част, включително тези много важни социални плащания, но да не се приеме приходната му част, без която този бюджет ще бъде трудно неизпълним, а според някои дори опасен. И друго, бюджета се приема на две четения. Ще има период за предложения между първо и второ четене, където ако няма предварителна подготовка и разбиране, поне от мнозинството, т.е. ясно мнозинство, могат да завалят предложения от всички страни и кое ще бъде прието и кое не, един Господ знае. Между другото, ние в един от кратките парламенти
бяхме
поставени в такава ситуация и всеки знае какво тогава избегнахме големи сътресения, но не може. Аз не знам кой ще е финансовия министър, който в крайна сметка ще поеме да изпълнява бюджет, който всъщност въобще не е сходен с този, който е внесъл.
Да, между другото, ДПС вече заявиха, че ще имат предложения между първо и второ четене. Вероятно и другите и възраждането ми се чух, така че наистина това е много голям проблем. Тоест, вие казвате, че ако...
Само по себе си, прощавайте, само да кажа, да не изглежда, че отнемам тази инициатива. Бюджета действително се приема от парламент. Само по себе си да има различни предложения и дебати не е нещо страшно. Стига да има, как да кажа, рамка на тези, които в крайна сметка ще са мнозинството, което ще приеме до известна степен или до пълна степен предложенията на другите, които да са в непрекъсна стиковка с Министерството на финансите, за да бъде работата сериозна, т.е. изпълнима. Другото е популизъм или безотговорност.
Да, още повече, че тук е ключова ролята на председателя на бюджетната комисия, а в случая той е от сърдитите и от обидените, така че наистина ще бъде сложно приемането на този трудна работа. Чува се, че другата седмица вероятно ще има заседание, на което ще се гледа на първо четене на закона. Как ви се струват на тези инициативи за събиране на мнозинство за повече от бюджета и от гледна точка на процедурата, колко време според вас може да се протака внасянето на оставките? Най-вероятно утре ще ги имаме и останалите две вече депозирани, т.е. трябва да се задвижи парламентарната процедура.
От една страна, вие знаете добре, че в Конституцията няма такъв срок.
Ама той не е за да се злоупотребява с него,
да,
нали така?
Да, прекъснахте мисълта ми, но да, от една страна няма такъв срок, от друга страна, когато няма такъв срок, това значи незабавно. От трета страна, и незабавно или в разумен срок най-малко.
Да, разумен.
От трета страна, когато сте поставени в такава ситуация, и нямате мнозинство, за да не смените министрите си, защото за това е забавянето. Ако имате мнозинство, не бавите неща.
Именно.
Тогава вие сте абсолютен заложник на опозицията. Абсолютен заложник, когато във всеки един момент, по свое усмотрение и когато реши, не само, че може да внесе и да гласува какъвто и да е текст, но просто внася един вот на недоверие и приключва. Следователно, това не е правителство на малцинството, както е ефемистичният изказ, или забавяне за нещо, това е да останеш да разчиташ на опозицията, срещу която всъщност си се събрал да направиш промяната, в нашия случай на коалицията, и да оставиш на тяхната дискреция календара за напред.
Добре, тогава кажете според вас...
Не е редно, би трябвало ние да се опитаме, докато все още, надявам се, са запазени някакви канали на разговор или поне на здрав разум, да начертазим този календар напред. Моя апел е да не се прикрива факта, че сме в политическа криза и да се твърдат неща от сорта на сега ще е по-добре, защото видите си посред нас. Това не е, просто не отговаря на реалността. А по-скоро да се направи усилие, за да се начертае този реалистичен календар напред.
И ако не се, ако се окаже, че не може да бъде начертан този реалистичен календар напред, какво?
Ими какво, отиваме на избори. Или ще се направят усилия, това обаче не знам, не искам да спекулирам. Може пък някой да си мисли в главата да създава нови мнозинства или нови конфигурации и това ще бъде катастрофа поне в два аспекта. Първият аспект, че те ще бъдат не по-малко нестабилни от това, което е до сега, но вторият и по-важен, че те няма да имат никаква легитимация, освен желанието на някакви хора да са на власт.
Виждате ли БСП в друга конфигурация в този парламент, освен в тази, в която е в момента? Тройен или четворен вариант няма значение?
Аз по принцип не виждам друга конфигурация в този парламент, освен тази, която е в момента.
И вашата собствена партия?
Включително, разбира се. Пак ви казвам, аритметически такива конфигурации може да има. Могат да им се измислят ефемистични имена на малцинство, на програма, на друго, да се привлекат депутати двама от тук, трима от там и пет от другаде. Но имайки предвид решенията, които имаме да взимаме, кризите, които предстоят, социално-икономическата обстановка, пред която сме изправени и като цяло тона на разговори на доверие в този парламент, това не ми се струва, че ще е устойчиво първо, не ми се струва, че е ефективно второ и трето, създава онези условия на мътните води, в които знаете кой уверива.
Ако се тръгне към предсрочни избори, отваря ли се отново лидерския въпрос в БСП според вас?
Ми, за съжаление, БСП вече е в по-дълбока криза от просто лидерския въпрос. Струва ми се, че очевидно, че партията ни не е в най-добрата си кондиция. Трябва, и това ще е и позиция, която ще защита сега, трябва в най-скоро време да се събере, според мен, висшия орган на партията, нейния конгрес, защото така както това правителство трябва да насрочи краткосрочен план за действие, така и БСП трябва много внимателно да помисли как точно ще се съдържи от тук нататък и при реалистичната хипотеза избори, как ще се яви на тях и кой ще я предвожда на тях, разбира се. С каква програма, с какво условие, с как ще оцени участието си в това правителство в крайна сметка, ако то и както свърши. Така че това са все въпроси, на които един човек, пък бил той и лидера, или председателя, или вице-премиера, или който и да е, няма само отговори. Това е въпрос, който трябва действително да мобилизира цялата партия. Тя има спешна нужда от консолидация.
Какво значи кой да е предвожда? Нали, въпросът с госпожа Нинова и нейния мандат беше изчистен с онова неприемане за, както се казва там по вашата терминология, на подадената й оставка.
Ми не, то няма такава терминология.
Еми не мога да е
възпитава. Нито наша, нито на друга. Беше ставаше дума за неконстатирана.
Неконстатирана на оставка, да.
Да. Но то прикрива друга реалност, а именно отказа, фактически отказ в крайна сметка да се поеме отговорност за лошите изборни резултати. Така че този въпрос за мен никога в крайна сметка не е бил легитимно затворен.
А за вас затворена ли е темата за лидерството, вашето собствено кандидатиране за този пост в БСП?
За мен за сега това е второстепенен въпрос. Аз не съм се отказал от това, за което съм заявил. Нещо повече струва ми се, че за съжаление, може би, това, което предупредих в януари пред Конгреса, се случва до голяма степен сега пред очите ни. Тук вече не говоря за правителството и държавната политика, за случващото се вътре в средите на социалистическата партия. Наблюдавам демобилизация и объркване, което е напълно нормално, притеснение за следващите дни и седмици и резултатите. И няма да се уморя да казвам, че не само БСП-арите, не само социалистите, не само левите хора и симпатизанти, а по принцип политическата система в България, т.е. всички ние, имаме нужда от силна, прогресивна, лява партия. И всъщност ние имаме нужда, вижда се последните седмици, от изграждане на партии в този позабравен смисъл на думата на колективни организации с политическа цел. Защото вижда се проект след проект или спасител след спасител, не се получава.
Не се получава, да, но може би финално този въпрос ми е последния. Не знам дали ще се обсъжда днес на пленума. Видно, той също е важен, ако мислим към избори. Може ли да се окаже, че след бюджета, надявам се около него да се събере някакво мнозинство, ще има мнозинство за нещо, зад което БСП особено много стои, да върнем хартийната бюлетина. И тогава вашата партия да бъде в една мнозинство с ГЕРБ и с ДПС.
Това ще постави нашата партия в мнозинството, срещу което създадахме мнозинство на промяната. Това ще постави нашата партия в едно друго неблагоприятно положение, а именно да не бъде последователна. Защото ние като БСП бяхме основния парламентарен носител на тази промяна. И защото ние като БСП с основание твърдяхме, че избори, в които огромен процент от протоколите и бюлетините са надраскани, грешени, неотчетени, недействителни, не водат до легитимност. Сега, ако това отстъпим, и аз с изненада видях, че мои колеги от БСП са внесли такъв законопроект, ако от това отстъпим, това ще ни постави точно преди изборите в мнозинството на предишното статукво. Ако някой мисли, че това ще помогне на БСП, според мен жестоко греши. Аз не мисля така. Мисля, че БСП трябва да отстои две принципни позиции. Едната от които е да не се пипа изборния кодекс преди всеки избори и втория е да дадем време и да се съсредоточим във въвеждането на този вид гласуване, а именно машинно гласуване в големите секции. В малките секции хартиено гласуване.
Крум Зарков, депутат от БСП. Очакваме по-късно и новините около пленума на социалистите, за да видим какви са настроенията и дали вече предварително заявената позиция на Корнелия Нинова и най-тясното й ръководство, подкрепа на политиката на Продължаваме промяната и правителството, избора на Бойко Рашков за шеф на КПКОНПИ, ще бъдат тези, които ще се подкрепят изцяло и от пленума. Милиони по целия свят проследиха делото за клевета на холивудски актьор Джони Деп срещу бившата му съпруга Амбър Хърт. Изслушванията бяха предавани на живо онлайн и по телевизиите. Милиони писаха коментари по темата в социалните мрежи и несъмнено това ще е едно от най-запомнящите се дела с участието на знаменитости в историята, включително и от гледна точка на резултата му. Въпреки че привлече за значително медийно влияние обаче, то далеч не е единственото в последно време, в което са замесени богати и известни хора. Какво се случва, когато те седнат на съдебната скамейка, а залога се струми от порядъка на милиони долари, разказва Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
От лъската барлога при глутницата вълци, когато си прясното месо, убий и им дай нещо по-свежо.
Казва холивудският актьор Кевин Спейси в ролята на американския президент Франк Андервуд в сериала «Кула от карти». Интересното е, че преди време той беше, но и сега отново е прясното месо, а в случая му има и смърт. Преди две седмици Спейси беше обвинен във Великобритания от трима мъже за сексуални посегателства през 2005, 2008 и 2013 година. 62-годишният носител на Оскар ще се яви в съда, а според адвокатите му той ще докаже невинността си. През 2019 обаче в рамките на няколко месеца трима души обвинили Кевин Спейси по починаха. През март жена, твърдяща, че той тормози млади мъже, е блъсната от кола и умира в болница, като няма обвинен за деянието. През септември мъж, пожелал анонимност, умира по информация на Variety от рак, малко преди да започне процеса за сексуално насилие срещу Спейси. А на Коледа същата година норвежки актьор обвинил го в непристойно поведение и се самоубива. По това време Кевин Спейси публикува в YouTube канала си видео, в което отново влиза в образа на Франк Андервуд и заявява следното. The next time someone does something you don't like,
следващия път, когато някой направи нещо, което не ви хареса, можете да нападнете, но можете и да не стреляте, да изчакате и да направите неочакваното, да ги убиете с доброта.
Драматична се очертава съдебната битка на Матю Хъчинс, съпруг на застрелената през октомври миналата година операторка Халина Хъчинс от актьора Алек Болдуин на снимачна площадка по време на репетиция, след като използваният от него реквизитен пистолет е бил зареден с бойни вместо с халосни патрони. Матю е завел дело срещу актьора, който отрича всякаква отговорност и твърди, че не е натиснал спусъка.
Някой е отговорен за случилото се. Не мога да кажа кой, но знам, че не съм аз.
Казва Алек Болдуин. Разследването на тежкия инцидент продължава. Съпругът на Халина Хъчинс настоява за обезщетение и отказва споразумение.
Идеята, че човекът, в чието ръце е оръжието и стреля с него, не носи отговорност, за мен е абсурдна. Звучи сякаш той е жертвата. За вас ли трябва да ни е жал, господин Болдуин?
Прехвърляме се към света на музиката. За нарушаване на авторски права беше съден певецът, автор на песни и носител на грами Ед Ширан от музиканта Сами Чокри за използване без позволение или позоваване на извадка от неговата песен от 2015-та «Oh, в хитовата на Ширан «Shape of You». През април Ширан спечели делото. Съдията реши, че той не е плагиатствал, тъй като не е било възможно да се докаже, че е слушал песента на Чокри преди издаването на Shape of You, която през 2017 стана най-продаваната песен в света. А докато в края на май световно известната певица Шакира блестеше на червения килим на кинофестивала в Кан, съд в Барселона отхвърли жалбата й и тя ще бъде съдена за неплатени данъци в размер на над 14 милиона евро върху доходи, изкарани между 2012 и 2014 година, когато, според прокуратурата, тя вече е живела на семейни начала с футболиста Жерар Пике в Испания. През този период обаче тя е декларирала, че постоянното й местожителство е на Бахамските острови, които са офшорна зона. Нейните адвокати настояват, че певицата не е нарушавала данъчните закони на нито една страна, в която е пребивавала, и уточняват, че исканата от испанската хазна сума е вече платена, което обаче не я освобождава от съдебна отговорност. Токсична изглежда и била връзката на американската певица Бритни Спиърс с нейния баща Джейми. От 2008 до ноември миналата година той беше нейн попечител след нервен срив и психично разстройство, като е контролирал финансите й. През тези 13 години обаче певицата продължава да работи, да издава песни и да изнася концерти. На изслушване по процеса тя сравни опеката с малтретиране.
Не мога да се виждам с приятелите си, които живеят на 10 минути от мен. И намирам това за странно. В дома си се чувствам като в рехабилитационен център. Искам приятелят ми да може да ме вози в колата си. Искам да се срещам с терапевт веднъж, а не два пъти седмично в моя дом, защото съм наясно, че имам нужда от малко терапия. Попечителството ми вреди много повече, отколкото ми помага. Заслужавам да водя нормален живот.
Джейми Спиърс отрича обвиненията, направени от дъщеря му. За съдебния процес и борбата на певицата в съда бяха направени няколко документални филма, включително от Netflix. Съдебните скандали не подминават и кралските особи. През 2019-та Меган Маркъл, съпругата на британския принц Хари, заведе дело срещу Associated Papers, компанията собственик на изданието The Mail on Sunday, за злоупотреба с лична информация и нарушение на закона за защита на личните данни след публикувано лично писмо между Меган и баща й. Миналата година съдът я подкрепи, но за нанесените щети реши да й бъде заплатен един британски паунд. Най-голям фурор предизвика обаче заведеното срещу втория син на Елизабет II, принц Андрю, дело за сексуално посегателство в Съединените щати. Неотдавна той плати, според медиите на острова, между 7 и 12 милиона британски лири, за да приключи то с извънсъдебно споразумение, макар и да отрича обвиненията. Принц Андрю беше лишен от титлата Кралско височество, откакто Вирджиния Джуфре го обвини, че я е насилил няколко пъти, когато е била на 17 години. Съдебните дела на знаменитостите приемаме като част от забавлението, което ни предлагат наред с талантите си, но те всъщност оставят отпечатък в обществените нагласи, казва Клейтън Дейвис, старши редактор в списание Variety, и дава пример първо с делото на Джонни Деп срещу Амбър Хърт.
Не казвам кой е прав и кой греши, но виждайки какво се случи, действително пострадалите от сексуално или физическо насилие може би ще се откажат да споделят от страх, че ще бъдат опозорени в медиите и социалните мрежи, дори и да казват истината. Осъдени и обвинени в блудство са имали шанса да работят отново. Кевин Спейси представяше филмови проекти в Кан. След като беше осъден за изнасилване на 13-годишно момиче, няколко десетилетия по-късно Роман Полански спечели Оскар за Пианистът, въпреки че беше беглец от закона.
Кой действително печели от звездните съдебни дела? Логично е това да е този, който успее да изчисти името си и да съживи кариерата си. Победители са обаче и адвокатите, които получават завидни хонорари. А на фона на войната в Европа и сериозния икономически спад, кирливите ризи на богатите и известните не служат на обществото за нищо друго, освен за краткотрайно разсейване от ежедневния стрес на съвременния живот. В десетката е коментарът за CNN на анонимен холивудски пиар във връзка с делото Деб Хърт. Парите са токсични, а алчността унищожава. Никой не печели.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работиха още Силвия Петрова, Иво Балев, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, Марина Великова и Димитър Хаджилиев. Можете да ни слушате отново и подкаста ни в SoundCloud и Spotify. А днешната и вчерашната плейлиста и предаванията от вчера и днес можете да чуете на страницата на Политически некоректно в Facebook. Хубав ден от нас!